Johannes, tror du, at du vil være nem eller svær at radikalisere?
Wow, det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide at tro, at jeg vil være meget svær at radikalisere. Men på den anden side, så har jeg da været inde ved både Scientology, gået med dem ind og prøvet deres kobberrør, eller hvad det er, de arbejder med. Og jeg har også snakket med Moon-bevægelsen i New York, da jeg var ung. Gået med dem ind i et lokale, fordi jeg tænkte, de vil mig det bedste. Så måske er jeg nem at radikalisere, faktisk.
Men vil du, altså nu siger du, du har prøvet de her ting. Vil du ture at prøve at lade dig radikalisere, eller se, om man kunne radikalisere dig, hvis man nu satte dig ind i en sådan slags lukket rum med en person, der var ekspert i det, og så ligesom se, hvad sker der på den anden side? Vil du ture udsætte dig for sådan et eksperiment?
Ja, helt sikkert. Det vil jeg godt ture.
Og grunden til, at jeg spørger, det er jo, fordi jeg har udsat mig for eksperimentet, og det er ikke et eller andet forskningsforsøg, jeg taler om, eller noget, der foregår på sådan et psykologiinstitut. Men det er essensen i et nyt dansk teaterstykke, hvor man prøver at indfri det, man kalder publikums radikaliseringspotentiale. Og så er spørgsmålet jo egentlig, om folkene bag teaterstykket har helt styr på, hvad de har gang i, og hvor det kan ende, når man jo så igen forlader fiktionen og skal tilbage i hverdagen, måske som radikaliseret. Lytterne får en reportage fra min radikaliseringsproces senere i programmet, og et interview med instruktøren bag stykket, Taxi Drivers, og det er ham, der hedder Tue Biering. Og stemmen, du hørte her, den tilhører skuespiller og dramatiker Johannes Lilleør. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og du modtog en røgmåt i 2023 som årets dramatiker for det stykke, der hedder Kannibalen. Og det dækkede vi også her i programmet. Og nu er du tilbage med et nyt teaterstykke, nemlig en slags dramatisering. Vi skal tale om det lige om lidt. En dramatisering af en af Steen Steensen Blichers kendteste og bedste, synes jeg, noveller, den der hedder Præsten i Vejlby. Og den er fra 1829. Og det er også en ret drabelig historie om en præst, der bliver dømt i 1600-tallet ved Vejlby, ved Grenaa. Men spørgsmålet er han skyldig? Hvad er det for en forbrydelse, der er begået? Hvad er der i virkeligheden sket? Så her er vi altså inde og røre ved nogle virkelige begivenheder fra Danmarks historien. Men altså velkommen her til Skønlitteratur på P1, hvor det i dag bliver ret uhyggeligt og voldsomt, og fokus er på to stykker ny dansk dramatik, og jeg er jeres vært, Nanna Mogensen.
Vi red på hver vores hest. Vi red ham kap hele vejen til Vejleby.
Hip, hip!
Jeg gjorde alt for at komme først, så jeg kunne advare præsten. Tag ham til side og advare ham. Tæmme hans temperament og sørge for, at han ikke eksploderede.
Ja, her lidt lyd fra prøverne på det stykke, du lige har skrevet, Johannes Lilleør, Præsten i Vejlby. Og senere så kommer du altså også med på den her taxatur og får lov at høre om alt det her radikalisering. Men altså først Blicher, og det I pressematerialet kalder en vaskeægte true crime-historie. Vi læser lidt op af stykket om lidt, men prøv at fortælle allerførst for de lyttere, der ikke lige kan huske det. Hvad er det nu, der sker i Steen Steensen Blichers novelle?
Det starter jo med, at Erik Sørensen bliver udnævnt til herresfoged og dommer, og det er ligesom det, der sætter gang i en kædereaktion af begivenheder, som gør, at præsten i Vejlby til sidst bliver dømt for et mord, som han måske har begået. Erik Sørensen, han påtager sig det her embede, og samtidig så beslutter han sig for at gifte sig med præsten i Vejlbys datter, Mette Kvist, og præsten i Vejlby ansætter en karl, som hedder Niels Brus. Men hurtigt derefter forsvinder Niels Brus, og præsten i Vejlby er kendt for at have et meget voldsomt temperament. Han er ikke bange for lige at stikke en lussing og råbe og skrige. Så rygterne går i byen, at han har slået Niels Brus ihjel og begravet ham i sin have. Og især Niels Brus' bror, Morten Brus, er meget opsat på at få opklaret det her mysterie. Så de tager over til præsten og graver i hans have og finder så Niels Brus gravet ned i haven. Præsten bliver ved med at påstå, at han ikke har begået det her mord. Men altså, alle beviser er der imod ham, så Så den nye dommer, som skal giftes med præstens datter, er nødt til at dømme præsten til døden. Og så bliver han så halshugget. Og så er der en hale på historien, som er ret spændende. Og ja, som også var grunden til, at jeg sådan var virkelig optaget af det her stykke. Det er den der hale. Altså, fordi novellen er virkelig spændende sat op af to dagbøger. Den første, som er det meste af novellen, er Erik Sørensens dagbog. Og så de sidste tre sider er præsten i Ålsøs dagbog, som er skrevet 21 år efter Eriks dagbog. Og den der hale på historien er ret vild.
Ja, fordi der, altså spørgsmålet er jo også, altså hvis ikke præsten har gjort det, hvem har så gjort det, og hvordan er det sket, og hvad er motiverne i den her historie? Altså der er jo også det forspil, at Morten Bro, så vidt jeg husker, har været hen og bejle til præstens datter. Han ville egentlig også gerne giftes med hende.
Nemlig.
Men det har hun sagt nej til.
Ja.
Så der er også en lidt ondt blod imellem dem.
Det er det. Og det er bare ret spændende med det der startskud med, at han bliver udnævnt til dommer, og så pludselig står han med det her ansvar, som han har meget svært ved at stå med. Netop også fordi, at Morten Brugs har et ondt øje til ham. Morten Brugs er generelt en mand, som gerne vil have magt også. Han vil også gerne have flere marker og sådan noget. Og nu når dommeren pludselig kan sørge for, at han får det, så er alles øjne er pludselig rettet mod den her nye dommer. Og han har noget at lave i det her stykke i hvert fald.
Og det, vi afslører ikke for meget heller ved at sige, at det er jo spørgsmålet, om han kan holde til dommergerningen i al evighed. Og det bliver også et spørgsmål om, hvad sker der så med hans forhold eller forlovelse med præstedatteren, hvis han nu er nødt til at dømme faren og sådan noget. Så der er alle mulige forviklinger og tematikker og sådan i den her novelle. Man kan spørge sig, der er jo masser af teater lige nu, der tager udgangspunkt i skønlitteratur og i værker. Men det her med at tage udgangspunkt i den her novelle af Blikker, altså hvor stammer den lyst til hos dig? Altså hvad var det ved novellen, der ligesom gjorde, at det er den, du ville skrive teater om?
Altså først og fremmest synes jeg, at det er sjældent, man læser noget, hvor alle karakterer i en novelle eller i en roman står i så dybe dilemmaer. Det gør de alle sammen i den her novelle, så det var meget klart for mig, at det ville være meget nemt faktisk at gå til som dramatik. Udover det, så synes jeg også, at hele dagbogsformen og det der med, om man overhovedet kan stole på de her fortællere, er en tematik, som jeg synes også fortæller noget om i dag. Det med at ville styre en historie og manipulere med den viden, man har. Det må man sige, det har man, når man har en dagbog, så kan man jo skrive hvad som helst. Men kan man stole på det, der står i de her to dagbøger? Og jeg synes, da jeg var færdig med at læse novellen her igen, så sad jeg stadig lidt med en tvivl om, hvad der egentlig var sket faktisk. Fordi det er jo det, en dagbog kan. Den er jo ikke troværdig nødvendigvis.
Og det er jo også det, der som Blikker gør så mesterligt, og som er meget sådan et nybrud i dansk litteratur på det tidspunkt. Altså at man har sådan en personalfortæller, der sidder lige midt i begivenhederne og skriver om dem, mens de sker. Men det gør selvfølgelig også, som du siger, at man så som læser begynder at tænke på, hvad kan vi stole på det, der bliver skrevet, og hvad er motiverne for at skrive det ene og det andet, og får han det hele med? Altså det er jo også et begrænset perspektiv. Jeg synes, vi skal prøve, hvis du har mod på det, at læse lidt op.
Lad os gøre det.
Fordi dit stykke, karaktererne, de hedder A, B og C.
Ja.
En mand, og C er så en kvinde.
Ja.
Hvordan kan det være, at du ikke har lavet sådan Mette Kvist og Herredfogeden og præsten?
Jamen altså, jeg tror generelt, når jeg skriver dramatik, de gange jeg har gjort det, har jeg været meget interesseret i, at dem, der står på scenen, står der primært faktisk for at fortælle en historie, og så kan de påtage sig de her forskellige roller. Den sådan bevidsthed om, at man er der for at fortælle en historie som skuespiller eller privatperson, eller hvilke grunde man har til at stille sig ind på en scene, synes jeg dramatisk er meget spændende. Så derfor har jeg taget udgangspunkt i det. Så de er nogen, der fortæller den her historie, og så er de samtidig nogen, der kan påtage sig forskellige roller. C for eksempel spiller jo både Mette Kvist, men spiller også Morten Brugs i det her stykke.
Så der kommer sådan lidt et metalag, altså man bliver også opmærksom på, at det er, at det er en fortælling, det er et stykke fiktion, det er teater, det her.
Man kunne også se på dem som tre detektiver, der er i gang med at finde ud af, hvad det var, der skete i nutiden. Altså selve begivenheden, hændelsen foregik i 1620'erne, og så har vi Blicher, der skrev det i 1820'erne, og nu er vi i 2020'erne, og der forsøger jeg så at behandle den her sag på min måde.
Lad os prøve en gang, og vi hopper ind i... nu skal jeg lige være sikker på, at det er det rigtige. Vi er inde i scene 4, hvor Niels, altså den her gårdkarl, som præsten har ansat, og som han er meget svært ved at enes med, han er forsvundet fra præstens tjeneste og i det hele taget. Og så, så kommer Morten Bros, altså den her anden gårdmand, der, som du sagde før, vil gerne have land, og han har villet gifte sig med præstens datter.
Og som er bror til Niels.
Og som er bror til Niels. Og spørgsmålet er, skal jeg læse C, eller vil du læse C? Hvad giver mest mening?
Jeg kan godt læse C, medmindre du har lyst til...
Så du er Morten Bros.
Det, lad os sige det.
Og så skal du nok lige forklare A. Hvem er A nu her?
A er, hvad hedder det, Erik Sørensen.
Det er så det er dommeren.
Den nye dommer.
Ja. Ja, fordi broren kommer løbende til dommeren for at sige, at hans bror er forsvundet. Ja. Ikke? Det er der, vi er.
Det er der, vi er.
Så lad os prøve at give det et skud.
Min bror er forsvundet.
Råbte han.
Jeg kræver, at du gør noget.
Mig?
Er det ikke dig, der er dommeren?
Jo.
Så er det også dig, der skal gøre noget.
Din bror skal nok dukke op igen.
Folk siger, at præsten har slået ham ihjel.
Ja, jeg har hørt snakken. Præsten fortalte mig om deres optrin i haven. Han har intet at skjule.
Han er fuld af løgn.
Du skal passe på med at anklage en hæderlig og uberygtet præst uden bevis.
Præst eller ikke præst, der står skrevet, du skal ikke slå ihjel. Og vi har trods alt stadig lov og ret i landet. Eller hvad?
Selvfølgelig har vi det.
En morder skal ikke kunne slippe for sin straf, selvom dommeren er hans kommende svigerfar.
Jeg lod, som om jeg ikke fangede spydigheden.
Og desuden har jeg beviser. Jeg har taget vidner med.
Hvem?
Kirsten.
Kirsten hvem?
Hyrdens enke.
Hvor hun?
Hun er lige der.
Og så kan det være, at du skal sige...
Ja, så står det i regien. C peger på en fra publikum til at være Kirsten. Altså han udnævner en Kirsten.
Og så siger A, som er dommeren. Nå ja, goddag Kirsten. Jeg kunne ikke lige kende dig. Alt vel? Og så står der i recibemærkningen, A forsøger at få en høflig samtale op og køre med den person, der er blevet udpeget til at være Kirsten.
Og jeg har også hendes datter med, Else. Og så udpeger C en ny fra publikum til at være Else.
Hej Else, hvordan går det med dig? Og så står der i regien, måske svarer Else, måske ikke.
Forhør dem begge.
Vi er ikke i retten nu, Morten.
Forhør dem nu.
Jeg havde aldrig forhørt nogen. Jeg vidste ærligt talt ikke helt, hvordan jeg skulle gribe det an. Men jeg nægtede at tabe ansigt foran Morten. Så jeg vendte mig mod Kirsten, der sad og kiggede forventningsfuldt op på mig.
Kom i gang.
Nå, Kirsten, hvad siger du så om disse anklager, Morten kommer med?
Altså, du skal bare sige, hvad du så, Kirsten. Du skal ikke holde dig tilbage.
Hvis hun ikke har noget at sige.
Selvfølgelig har hun noget at sige. Kirsten er bare lidt genert. Men det, hun siger, er, at den dag Niels forsvandt, gik hun sammen med sin datter Else lidt over middag forbi præstens have. Og da de var sådan cirka midt ud for stendiget øst for haven, hørte de en kalde på Else. Det var Niels Brus. Han stod inde i haven bag hasselhækken. Han bøjede grenene til side og spurgte, om Else ville have nogle nødder. Det ville hun gerne. Else elsker nødder. Er det ikke rigtigt, Else? Else, du elsker nødder. Ja, og så tog Else et par nødder, det gjorde du, og spurgte, hvordan han havde tid til at stå og spise nødder der midt på dagen. Niels svarede, at præsten havde sat ham til at grave i haven, og at han lige holdt en pause. Men i det samme hørte de en dør gå oppe ved huset, og Niels lukkede straks hullet i hækken.
Hvad skete der så?
Ja, så kunne de ikke se mere, men de hørte, hvordan de skændtes ind i haven.
Hvem?
Præsten og Niels. Og det endte med, at præsten råbte... Hvad var det nu, han råbte, Kirsten? Nå ja, han råbte, jeg skal slå dig, din hund. Du skal ligge død for mine fødder. Efterfulgt af lyden af lussinger, og så to dumpe slag, som lyden fra en spade.
Så du spaden, Kirsten?
Hun så, at den blev svunget over hækken.
Gjorde du det, Kirsten?
Ja, det gjorde hun.
Lad lige Kirsten svare selv.
Hun er genert.
Hun kan vel godt sige ja og nej.
Kirsten så spaden blive svunget over hækken. Næste spørgsmål.
Ja, og så går vi videre i det. Nu tog vi lige sådan en lille smule af det, og du må undskylde, jeg er jo så ikke skuespiller.
Du gjorde det vildt godt.
Så jeg agerede dommer her. Men grunden til, at vi skulle tage lige det her stykke, tænkte jeg også, det er det her med, at selvfølgelig er der en dialog i gang, men i stykket bliver publikum også inddraget. Altså man udpeger en Else, og så lader man hende være Else, og senere er der en anden, der bliver udpeget fra publikum. Altså publikum er enormt meget med. Hvad er deres rolle?
Jamen de er jo taget i teateret. Og hvis man tager i teateret, så sidder man i et levende rum, hvor man er en del af rummet. Man sidder ikke hjemme bag skærmen, og man sidder ikke med sin telefon. Man sidder i et rum med andre mennesker og laver teater sammen. Det er sådan, jeg synes, det skal være, når man går i teater, og sådan det jo er. Så kan det være en ret kedelig oplevelse, og nogle gange kan det være en spændende og næsten fysisk oplevelse. Og jeg vil lige sige, det vi læste her, det har de jo så i prøverne gjort endnu mere levende, og sådan, det bliver tilpasset hver aften i forhold til de publikummer, de får fat i. Så det bliver, de skuespillerne er nødt til ligesom at kunne svare på de ting, som publikum siger. For at sige, at teksten bliver ikke nødvendigvis præcis sådan her, når publikum er med.
Nej, det her det er også en art prøve, kan man sige, ud fra et manuskript. Men det, der er interessant, er vel også det her med, at du kunne jo have valgt nogle skuespillere til at agere Else, eller agere nogle af de andre, så havde de ikke haft så mange replikker, men dog lidt. Men hvorfor pege på nogen i salen?
For mig er det at gå i teateret det skal være en fysisk oplevelse, og jeg synes, der er så meget teater, som hvor man ikke har den fornemmelse, altså hvor man ikke er med, men så derfor har jeg lyst til at lave noget, hvor man virkelig peger på det rum, man sidder i sammen med skuespillerne.
Men hvad nu, hvis man en aften har en publikum, som så egentlig skulle agere Else, men så laver den her publikum, så tænker publikummer nej. Så når publikum bliver spurgt, jamen, altså, hvad så du, Else? Og så siger den her publikum, der skal være Else noget, altså helt i skoven.
Men det er faktisk ret interessant, du siger det, fordi det har også noget med stykkets tematik at gøre, nemlig manipulation. Fordi skuespillerne er enormt, for det har vi prøvet, hvor der sad nogen og begyndte at digte, at de havde lige været til bal, eller nej, det er ikke rigtigt, hvad du siger, eller sådan noget. Og der er skuespillerne enormt gode til at lægge ord i munden på de her publikummer. Og det, der faktisk, det publikummerne helt automatisk gør, det er, at de sådan giver personen ret. Altså jeg tror også, hvis du var publikum og blev sådan blev peget på i sådan en sal, så vil du egentlig også ret hurtigt sige, at det er rigtigt, hvad du siger. Måske for at komme ud af den situation, også fordi du jo ikke har nogen svar på spørgsmålene. Så den skuespiller, der udspørger dem, styrer historien på den måde ved at lægge ord i munden på dem.
Så du arbejder også på en måde i stykket med sådan teaterets autoritet på en eller anden måde. Altså når man er i det rum som en publikum, som ikke er skuespiller, så vil man være sådan rent psykologisk tilbøjelig til at gå ret meget med på historien.
Ja, det vil man. Det gør man automatisk, men jeg synes jo, og jeg tror også instruktøren og skuespillerne håber, at der sker ting i den sal. Altså at det kunne da være vildt spændende, hvis publikum ikke går med på det og kræver at blive hørt for det, de faktisk har sagt. Det er ikke et eller andet pseudorum, vi laver, hvor der ikke er plads til, at publikum kan sige, hvad de vil.
Og er det det, der er for dig og også er interessant i den her blikkerhistorie, altså når du omarbejder den til teater, det her med, at der sker noget uforudset ved at inddrage publikum, eller er det sådan selve, hvad skal man sige, kriminalgåden, der har fascineret dig, eller hvad er det?
Det er begge ting. Altså, jeg synes, alle de her parametre har været med til at løfte det for mig. Som udgangspunkt var det kriminalgåden, som jeg synes var, og karakterernes dilemmaer, der gjorde, at jeg havde lyst til at skrive det. Og så har jeg, og faktisk sammen med instruktøren Henrik Grimbæk, udviklet det her, som også har været med til at skrive manuskriptet, udviklet det her interaktive rum. Det er noget, instruktøren er meget trænet i og har arbejdet rigtig meget med som instruktør, og det havde han meget lyst til også skulle være en del af det.
Men der kommer jo også undervejs i stykket sådan en ret, altså nogle af tingene, det kunne man også høre et lille lydklip, sådan en ret morsom tone en gang imellem. Altså det bliver også en lille smule altså sådan, ja, komisk. Og det er jo, kan man sige, lidt en afvigelse fra Blichers original. Så hvad har du tænkt om tonen i dit stykke versus Blichers, som jo er, at den er jo dybt tragisk på mange måder?
Ja, det er den. Den er tragisk og tung. Jeg havde tænkt, der skulle et andet sprog til end Blichers. Da jeg læste den, sad jeg også og nogle gange og slog ord op, som jeg ikke forstod, hvis jeg skal være ærlig. Og så jeg har bare tænkt, det skulle. Jeg har tænkt, der skulle fart i manuskriptet, hvilket jeg også synes, det er. Det går også ret hurtigt, og den fart giver nok en form for humor. Der var jo faktisk også meget humor i Kannibalen, som jeg skrev i sin tid, hvilket. Jeg skriver det ikke med det som, altså med det som mål, men af en eller anden grund tror jeg, at det ligger i min måde at skrive på, at der kommer nogle absurde situationer, som folk griner af. Fordi folk grinede meget i Kannibalen, hvilket kom bag på mig.
Ja, og det kan være, jeg lige skal sige, det var et stykke baseret på, stykke baseret på den her tyske kannibal, altså som rent faktisk annoncerede efter et menneske, som han så slog ihjel og ud nogle dele af. Så igen den her parring af noget altså ret drabligt og voldsomt med noget, der bliver sådan helt absurd og også humoristisk på en eller anden måde.
Ja.
Så det er et rum, du godt kan lide at gå ind i, altså det her dobbeltrum.
Jamen, jeg tænker aldrig det humoristiske. Nej. Det må jeg sige, men jeg tror egentlig bare, det sker i min måde at gå til ting på. Det er min oplevelse af det. Jeg tænker ikke humor, men jeg tror, det må ligge i mig på en eller anden måde. En form for galgenhumor.
Og hvem ser du som hovedperson i stykket? Fordi jeg var sådan lidt i tvivl, da jeg også læste Blichers novelle. Altså, der er jo dels den her herredsfoged Erik Sørensen, der skriver om begivenheden. Men der er jo også den her dybt, dybt fascinerende præst, som bliver anklaget og får straf. Men spørgsmålet er, om han har gjort det. Altså, der er nogle psykologiske mekanismer på spil i ham, som også er utrolig interessante. Så hvor ser du tyngdepunktet?
Jeg ser helt klart Erik Sørensen, herresfoden, dommeren, som hovedpersonen. Det er han for mig, men jeg forstår godt, hvad du mener. Og stykket hedder jo også Præsten i Vejlby. Men det dilemma, han står i, er for mig det mest interessante, og det er også derfor, at det er meget vigtigt for mig, at første replik i stykket er nu kan jeg se, om jeg overhovedet kan huske det, eller så kan jeg lige finde det her. Der står, det starter med, at Erik Sørensen bliver forfremmet til herresfoged og dommer. Den replik er enormt vigtig for mig, og enormt sådan afgørende, fordi det er det handler om for mig, at han, det er jo en anden ting i stykket, altså han bliver udnævnt til det, og så skal han ligesom straffes for det på en eller anden måde. Altså det er som om, man ikke må, det synes jeg også er et tema i stykket, altså at man ikke bare må få et godt liv med en kone og et fremadstormende karriere.
Men er det ikke også noget med, at, altså jeg tænker også lidt på ham som, ja, en tragisk skikkelse, det her med, at skulle, hvad skal man sige, være vogter over retfærdigheden, det koster utrolig meget på hans personlige konto.
Jo, det gør det virkelig. Altså han tager ligesom en del af straffen for det, der er sket, fordi han siger ja til at blive dommer og herresfoged.
Så det er også et spørgsmål om, hvem der i virkeligheden får den værste straf, tænkte jeg også, da jeg læste.
Ja, fordi præsten finder jo fred i Gud, med sin, altså han erkender, at han har gjort det, at han må have gjort det, fordi beviserne mod ham er så stærke, og han har en lang monolog omkring, hvor han fortæller noget om, at han har tendens til at gå i søvne, og at han dermed beslutter sig for at bekende mordet, og finder fred i, at han skal hjem til Gud. Erik Sørensen lider mere og lever et langt liv med kvababelser over at have gjort det, han har gjort, nemlig dømme sin kommende svigerfar til døden.
Selvom han jo ikke kunne have gjort andet.
Han kunne ikke have gjort andet, nej.
Så det er.
Men det er fordi, han sagde ja. Det er jo det, der egentlig er ret syret ved det, ikke? Altså, han siger ja til et godt job og til at blive forlovet, og så skal han straffes, ikke?
og så skrider det hele for ham. Jeg kan godt også lide det der med, at temaet jo også i stykket på mange måder er manipulation. Altså manipulation af beviser selvfølgelig konkret, men også manipulation af sådan sanseindtryk, og hvad er det, der er foregået, og hvad så du egentlig, og kan du bekræfte det, og er du sikker på det? Og, altså at få ting presset ind i den fiktion, man gerne vil have. Mm-hmm. Og det leder mig lidt over til det næste, vi skal. Det er, at vi skal prøve at høre en reportage, jeg var ude på, altså en lille taxatur, som også, jeg vil ikke afsløre så meget, men vi vender tilbage i studiet, Johannes Lilleør, og så taler lidt mere om dansk teater lige nu, og hvad det er, det skal, og om der måske er nogle ligheder mellem de her to produkter. Så prøv at lytte med den næste cirka 20 minutter, og så er vi altså tilbage i studiet igen.
Så det var en anden, ikke?
Mm-hmm. Yes. Jeg er på vej ud på en taxatur. Chaufføren virker lidt småsur, og bilen ser temmelig udknaldet ud. Alt er med andre ord, som det plejer at være i taxaland. Jeg bliver hentet i Københavns centrum ved en McDonald's, og nu skal jeg lige have spændt selen. Chaufføren virker, som om han går meget op i det med sikkerheden.
Du sidder fint.
Jeg sidder fint.
Du er ærlig nu.
Og jeg sidder godt nok.
Eller du må godt være ærlig, og du må godt være meget ærlig. Vi skal ikke lyve her i bilen, det er det, jeg mener. Altså, det er okay. Safe space der, så man kan bare være ærlig så meget som muligt. Vil du have bestilt? Jeg har nogle tic-tac, jeg har nogle friske eller sådan noget. Du skal bare til. Man må også godt bruge sin telefon. Du må godt tage billeder. Helst ikke af mig, men bare alt muligt andet. Du må optage og doomscroll, hvis du keder dig.
Ja, og nu er det så, det bliver lidt mærkeligt. For jeg ved ikke helt, hvor vi skal hen i taxaen. Jeg ved bare, at jeg bliver sat af samme sted igen om et par timer. Indtil da er jeg i chaufførens vold, så at sige. Og det skal vise sig, at man skal tage det med vold helt bogstaveligt. Chaufføren er i virkeligheden skuespiller. Og jeg er på vej ind i en teaterforestilling, der foregår i bilens lukkede rum. Med stop rundt om i København. Stykket hedder Taxi Drivers og er skrevet og instrueret af Tue Bering fra teatret Fix og Foxy. Og lige nu har jeg fået lov til at køre med rundt på en prøvetur i det teatret kalder afmagtens geografi. Målet at se, om jeg kan vækkes til at udføre radikale handlinger. Midlet at vise mig steder, hvor der foregår eller er foregået store uretfærdigheder mod mennesker. Vi skal have fat i min mistro mod de etablerede systemer.
Hvad er det, der er
der? Det er Christiansborg.
Ja, præcis. Det er Christiansborg. Det er en eller vores politikere, de sidder og vedtager alle lov, som vi ligesom skal overholde. Hvordan har du det? Har du tillid til politikerne?
Jeg vil sige medium.
Medium? Okay. Hvad er det værste, en politiker gør? Du synes ikke, det er i orden, de lyver. Men hvad er det værste?
Altså sådan dobbeltmoral, magtfuldkommenhed, arrogance.
Arrogance. Jeg synes jo bare selv, der er et problem med populisme, for eksempel. Men har du lyst til at gå ud og råbe noget på gaden?
Ikke umiddelbart, nej.
Altså, du må godt.
Men det tror jeg lige er lidt for voldsomt.
Så du tør ikke? Det er okay. Altså, det er fint nok, hvis du ikke tør. Men du siger magt, fuldkommenhed og arrogance. Og hvad var det tredje, du sagde?
At dobbeltmoral, tror jeg.
Dobbeltmoral. Så konklusionen her i bilen er, at der er sådan en lille bitte mistillid til vores samfund. Til vores politikere. Bare sådan lidt. Du er sikker, at du ikke vil ud og råbe derude? Du må godt.
Jeg er helt sikker.
Du er helt sikker, okay.
Så nej, lige nu har jeg ikke lyst til at stille mig på Christiansborg Slotsplads og råbe et eller andet. Men det er åbenbart det, chaufføren og stykket vil ændre på i løbet af vores lille tur. Og måske endda få mig til at gøre langt mere end at råbe. Derfor er jeg nødt til at spørge stykkets bagmand, Tue Bering, hvad det er for en afmagt, vi skal opleve, og som skal få os, altså publikum, til at handle.
Jamen det er, at vi kører rundt i et samfund, som består af en hel masse afmagtsrum, synes jeg. Fordi der er nogle ting, som jeg tager for givet, at samfundet skal levere til mig som borger, og som jeg måske også sådan lidt bevidstløst går igennem livet og regner med, at det bliver serveret for mig, men det er jo ikke noget, der fungerer nødvendigvis altid. Og når det ikke fungerer, så er det, at jeg bliver afmægtig. Så noget med at sådan undersøge de rum, som egentlig ikke nødvendigvis er ens for os alle sammen, men når vi sidder sammen i en bil, så opstår der den her samtale omkring, hvordan har vi det med nogle af de institutioner og nogle af de konstruktioner, som vi bevæger os rundt i, og som vi tager for givet.
Kan du prøve at forklare lytterne, hvad er chaufførens rolle i stykket?
Man bliver bedt om at møde op på en lokation et sted i København, og her bliver man så samlet op af en skuespiller, som er chauffør, og som kører der rundt i byen i 2 timer. Og skuespillerens rolle er i ret høj grad at sætte dig selv i spil. Altså dig som publikum, du kommer til at på en måde at skulle forholde dig til nogle ting, og så vil det måske udvikle sig en eller anden form for fortælling, som måske bliver din egen meget personlige fortælling i den her forestilling. Og på den måde kommer I alle sammen til at dele nogle holdninger og nogle oplevelser med hinanden.
Og han starter med at være sådan forholdsvis mild i det, men han undergår også lidt en forvandling, eller hvordan?
Jamen, jeg tror, at han spejler os. Chaufføren er lige så meget os, og vi får jo aktiveret nogle overvejelser omkring, hvornår vi selv er voldsparate, og hvornår vi har overvejet, eller måske i virkeligheden, hvornår vi har oplevet at stå i den her afmagt, hvor at ordene slipper op. Og jeg tror, det er lige præcis det der punkt, som er interessant at undersøge, fordi det kan jeg i hvert fald genkende hos mig selv. Sådan ret ofte, altså når jeg står i en verden, hvor jeg synes, at den er på vej ud over kanten, og jeg gør ikke noget ved det selv. Det synes jeg er et virkelig, virkelig brutalt og forfærdeligt rum at stå i. Og det vil jeg gerne prøve at undersøge, hvordan jeg kan komme ud af. Og jeg vil jo selvfølgelig ikke vælge den vej, som er voldelig, men der er bare et tidspunkt, hvor ordene slipper op, og hvor jeg bliver nødt til at tage et valg, og hvor jeg bliver nødt til at handle på et eller andet tidspunkt. Og det er måske det punkt, jeg frygter allermest.
Og så er vi på vej videre i taxaen. Vi er nået til en ret forladt parkeringsplads på Amager.
Der var der en mand, der... Han blev hævet ind af 4 gutter i en bil. Blev taget herhen, blev strippet nøgen. Og så hævde de ham herud, og så voldtog de ham. Og tæskede ham med bælter. Og efterfølgende så fik han ligesom bevæget sig hen til den Q8-tank, der er lige herovre. Og fik dem til at ringe til politiet. Og efterfølgende så har han fortalt, at han ikke følte, at politiet tog ham alvorligt eller rigtig lyttede til ham, hvilket politiet ofte ikke gør, når det handler om voldtægt af mænd. Og egentlig 47% af voldtægtsoffer, de føler sig ikke taget alvorligt af politiet. Og de finder heldigvis gerningsmændene, som til sidst slipper med en bøde på 60.000 kroner per mand. Så det vil sige, det er 240.000 kroner, imens at den her person, de går fri offer, og han har PTSD, og han tør ikke gå ud for en dør. Altså 240.000 kroner i bøde som erstatning, det er virkelig ikke meget.
Det. Og nu er chaufføren så stået ud af bilen og begyndt at tæske løs på den. Han smider rød maling over ruderne, så vi ikke kan se noget. Og vi bliver siddende i bilen. Imens kan Tue Bering forklare, hvor selve grundideen til stykket opstod.
Det hele startede nok med, at jeg læste en artikel, hvor at, der stod, at PT vurderede, at polarisering var sådan det øverste på trusselsbarometeret, og at det var det, vi skulle se ind i fremtiden. At det var ikke cybersikkerhed, men det var polarisering, og at man kunne se på de sådan yderliggående, på den yderliggående venstrefløj og på den yderliggående højrefløj, at der var en mobilisering i gang. Og det fik jeg også lyst til at undersøge. Men så fik jeg også lyst til at undersøge, hvad der skulle til for at radikalisere mig selv, og hvad der skulle til for, at vi som borgere bliver radikaliseret. Og så mødte jeg nogle mennesker med alt muligt forskellige baggrund, som følte sig svigtet af staten og systemet. Og de begyndte selv at beskrive, at de følte sig radikaliseret, og de om ikke følte sig voldsparate, så var de i hvert fald, de havde virkelig sådan en voksende vrede mod systemet, som de havde brug for at rette imod noget. Og der opstod jo også en bevægelse under pandemien, som hed Men in Black, som jo også var sådan et særligt sammenrend af alle mulige forskellige mennesker, som havde en meget, meget sådan stærk iboende vrede mod staten. Og det var ligesom det, de kunne mødes omkring. Jeg tror ikke, det var særlig meget andet, de kunne mødes omkring, men den der sådan sådan jeg tror der ligger utrolig meget afmagt, og jeg tror der ligger utrolig meget vrede gemt i forskellige grupper mennesker, og det er ikke altid den gruppe mennesker man lige tror er dem der er de vrede. Jeg tror også at der findes nogle mennesker som lige så godt kunne være mig, som har været udsat for nogle svigt eller har oplevet at nogle af de institutioner, som egentlig er sat i verden for at beskytte mig og sikre min tryghed, gør det modsatte.
Jeg skal bare forstå, er målet med køreturen og med stykket, er den at få radikaliseret nogen, eller at se, om det er muligt at radikalisere nogen?
Jamen, jeg tror helt klart det første, hvis det kan lade sig gøre, at jeg kan radikalisere publikum. Det er i hvert fald det, jeg har sat mig som opgave, og det ved jeg ikke nødvendigvis, om jeg kan, men jeg kan måske give publikum en oplevelse af, hvor nogle af de der knapper sidder i dem selv. Altså, hvad er det, der trigger, og hvor er det der tipping point, hvor man kan mærke, okay, hvis jeg kom derhen, så ville jeg faktisk være i stand til at gøre noget, som jeg ikke ville tro, jeg kunne være i stand til at gøre. Og jeg synes, det er ret vigtigt, at man besøger det sted en gang imellem, når man sådan peger på de andre, og så siger, det er de andre, der er radikaliseret.
I forhold til det, hvad betyder, altså i forhold til det ønske, hvad betyder så det, at du har sat både skuespiller og publikum i et lukket rum, som bilen er, og hvad betyder de specifikke steder, vi besøger undervejs?
Jamen, jeg synes det, at man sidder i den her bil, som er det her trykkammer, hvor man kan dels føle sig sådan lidt beskyttet, at man sidder i en bil og bare kan kigge ud og snakke om det, man ser, men også, at man kommer meget tæt på hinanden. Og jeg tror der helt klart i den her forskning vil være et før og et efter af alle mulige forskellige grunde. Men det vi har oplevet lige nu i vores prøver, det er, at publikum er sådan knytter sig meget tæt på til hinanden og engagerer sig ret meget i hinandens baggrund og bevæggrunden for at ville have lyst til at forandre noget i vores verden og vores samfund.
Men hvis jeg nu sagde til dig, at stykket i sin yderste konsekvens i virkeligheden er en form for manipulation af nogle mennesker, der sidder sammen i en bil. Hvad vil du så sige?
Så vil jeg sige, at du har ret. Og det er jo lige så meget det, som vi er i gang med at undersøge, det er at prøve at følge manualen til, hvordan man radikaliserer nogle mennesker, og hvordan man skaber de her forskellige, hvordan man skubber folk længere ud i hvert fald i en eller anden form for tanke eller en forestilling om, hvad man kunne finde på at gøre, hvis der nu skete nogle ting i dit eget liv.
Og nu ser du manualen i radikalisering, som om den findes som en fysisk manual. Når du taler om den, hvad er det så?
Jamen, jeg tror, der er sådan nogle meget sådan klassiske modeller for radikalisering. Altså, når man snakker om, at man først bliver udsat for et push, man føler sig magtesløs, man føler sig alene, man føler, at man føler sig svigtet. Og så vil der være et eller andet, som man søger derude, som er tiltrækkende, som giver dig muligheden for at føle et fællesskab, men som måske også giver dig svar på nogle af alle de mange spørgsmål, du har. Og hvis det så også kan være med til at legitimere din vrede, så er det jo rigtig godt, fordi den går man jo og skammer sig lidt over, eller man mangler at sådan finde et mål for det. Og så hvis det der fællesskab kan være med til at... Ja, sæt nogle ord på det og send dig en retning, hvor at du kan få afløb for den der følelse af mindre værd og vrede.
Og så tilbage til taksagen, hvor vi nu leger, hvem har gjort hvad lejen.
Hvor mange her har gjort noget, der er ulovligt?
Hvad er jeg?
Hvad skal man gøre?
Ulovligt?
Nej, så altså, skal man række hånden op?
Ja.
Skal man...
Bare sige ja. Har du også det?
Ja. Ja.
Jamen, der er vi en allerede.
Hvad er det?
Nej, hvad har du gjort?
Altså det hele.
Nej, det mest ulovlige. Er det mest ulovlige, du har gjort?
Okay, ja, og så fader vi lidt, for jeg er trods alt stadig ansat på statsradiofonien. Men pointen er, at mange har lidt kriminel adfærd med i bagagen, og at alle kan få det med de rette midler. Hvilket måske udgør et etisk problem, hvis teatret ligefrem prøver at fremkalde grænseoverskridende adfærd hos sit publikum.
Det er jo spørgsmålet, om jeg gør noget, som i forvejen er undervejs lige nu, eller om jeg prøver at præsentere folk for de potentialer, de hver især har. Jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at jeg hele tiden kigger indad og prøver at finde ud af, om jeg indeholder noget af det samme, som jeg på en måde sådan peger ud i verden på alle mulige andre, og så siger, at det er dem, og det er deres skyld. Så jeg synes, at... jeg vil sige det sådan, hvis jeg satte noget i gang, som jeg ikke kunne styre, så ville det højst sandsynligt være sket før eller siden. Jeg tror, at det, som er helt vildt afgørende for rigtig meget kunst, det er, at vi nogle gange bliver testet, eller vi gennemlever noget, som vi i sidste ende jo ikke nødvendigvis vil gå i den retning. Altså, jeg tror ikke, jeg vil kunne radikalisere nogen, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror, at det er helt vildt afgørende, at vi kan finde og se potentialet i vores egen radikalisering for at kunne forstå de mekanikker. Men også til at forstå, hvor hurtigt det kan gå i et samfund, hvor vi ser ind i en højere grad af polarisering end nogensinde.
Men jeg forstår sådan set også godt mekanismerne i forestillingen. Det jeg mener er, I screener jo ikke publikum. Så i virkeligheden har du jo ingen jordisk chance for at vide, om der sidder et eller to sårbare, laver jeg citationstegn, eller meget manipulerbare mennesker i den bil, som efter den forestilling tænker, nu ved jeg, hvad jeg skal gøre. Og så går de ud og handler på den radikalisering, du har sat i gang.
Jamen, jeg er udmærket godt klar over, at jeg muligvis godt kan skabe en situation, som er ude af kontrol. Og det kan jo også godt være, at den her forestilling, måske ved at manipulere med sit publikum, ender med at radikalisere nogle publikummer. Det er jo ærligt talt en risiko for at gøre.
Nogen vil måske også sige, at det teaterstykke, I laver nu, det er sådan på grænsen til et psykologisk eksperiment, at der er vi sådan hinsides teateret over i det, man kunne kalde sådan noget, et klinisk eksperiment. Hvor ser du grænsen mellem sådan psykologisk eksperiment og teater?
Jamen, jeg synes jo, teater på mange måder er et psykologisk eksperiment, fordi vi er et rum, og der er nogen, der fortæller nogle historier, og nogle gange så inddrager det publikum til at tage stilling til det. Så jeg vil jo bare sige, at min tilværelse er jo sådan et stort psykologisk eksperiment, hvor jeg skal tage stilling til så sindssygt mange ting, og hvis teateret kan i en kunstnerisk ramme, kan udfordre mig til at måske også træne nogle etiske overvejelser, så synes jeg, det er det hele værd.
Så hvor langt kan teateret gå ud i din optik? Altså, hvor går teaterets grænse?
Jamen, jeg synes, at teaterets grænse... jeg vil umiddelbart sige, at jeg synes, at teater er grænseløs, og jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk kunstart, fordi jeg kan blive ved med ligesom at undersøge den og udfordre den, og jeg kan blive ved med at se nogle potentialer i, at vi befinder os i et rum sammen, at det er levende, at det ikke er noget, som er optaget, at jeg skal opleve det efterfølgende, men at det er påvirkeligt, og vi, der er i rummet, er påvirkelige, og der forhåbentligvis er et før og et efter en kunstnerisk oplevelse, som en teaterforestilling forhåbentligvis kan være. Men så derudover, så er der jo alle mulige andre sådan helt konkrete grænser. Der er noget, man ikke må gøre, fordi det er ulovligt, og det ville være virkelig, virkelig dumt, hvis jeg satte nogen i en situation, hvor de så efterfølgende bliver arresteret. Det er i hvert fald ikke intentionen med det, jeg laver. Jeg har heller ikke lyst til at være grænseoverskridende, altså overskride folks grænser på den måde, at de bliver udsat for noget, de ikke har lyst til. Men jeg har da helt klart lyst til at skubbe til folk. Jeg har lyst til nogle gange at få publikum ud af balance, fordi vi er så sindssygt optaget af at være i det der sådan safe space hele tiden, hvor vi er trygge og sikre. Men jeg tror på en måde, det er ikke det bedste sted at være konstant, fordi vi må også øve os i at komme ud af vores comfort zone, fordi at verden er ikke skabt til vores comfort zone. Verden er vild og kompleks og vanvittig, og man slår sig på den, og vi må konstant træne os i at være udsat for verden. Og det synes jeg blandt andet også er det, som er opgaven med det kunst, vi laver.
Skuespilleren her på turen hedder Christoffer Rønje, og jeg skal lige understrege, at det var en prøve, jeg optog fra, og altså ikke det færdige stykke. Det har lige haft premiere på teater Sort Hvid, hvor det spiller indtil den 18. oktober. Og Taxi Drivers, som stykket hedder, er en samproduktion mellem Fix & Foxy, Teater Nordkraft og så altså Sort Hvid. Med i bilen var også Taxi Drivers medinstruktør Christoffer Lundberg, og det var dramatiker og instruktør Tue Biering, der fortalte i interviewet. Og så er det Ingvild Skansen, der står for lyddesignet. Stykket spilles også ved Teater Nordkraft fra den 1. november til den 12. december. Og det vil sige, at man jo så altså kører rundt i Aalborg og ikke i København. Der kommer også en ny skuespiller der. Og musikken, jeg selv havde brugt i indslaget, den kom selvfølgelig fra filmen Taxi Driver. Johannes, har du nogen kommentar til det, du har hørt?
Ved kun, at jeg er dybt inspireret af Tue og hans arbejde, og jeg synes, det var virkelig spændende at høre, og jeg vil meget gerne med den taxa.
Men det her med, som jo også slog mig, altså det her med at sætte nogle ting i gang, man ikke nødvendigvis kan kontrollere og bringe publikum, som han siger, ud af balance. Er det også et af dine mål, når du laver teater?
Helt sikkert, og jeg bed mærke i, at han brugte ordet at komme tæt på hinanden i det der rum. Og det er jo det, man nogle gange gør i teaterrummet, det er, at man sidder der sammen. Og jeg ved godt, det er banalt og en kliché, og teateret er nuets kunst, og det bliver sagt utrolig mange gange, men det er jo det, det kan. Og hvis man så også tager det udsagn alvorligt og virkelig undersøger det rum, at vi er der faktisk sammen, der er ikke en fjerde væg, så tror jeg, at man kan gå ud derfra med en oplevelse, man ikke lige glemmer, og som har sat sig i kroppen måske, og ikke bare i tankerne.
Men det her med at gå i teateret, og der findes jo selvfølgelig også andre typer af dramatik, men det her med at gå ind i et teaterrum, og ikke rigtig vide, hvad man bliver udsat for, altså ligesom det stykke, du har skrevet, altså præsten fra Vejleby, at man selv der, tror man, man går ind til noget klassisk, og man skal sidde og se blikker på scenen, og så bliver man måske peget ud som publikum og skal pludselig til at spille med. Kan det ikke også, jeg skulle til at sige, være for meget, det er jo et mærkeligt spørgsmål måske, men det her med, at man også nogle gange som kulturforbruger eller kunstforbruger har brug for at sidde og lade sig inspirere eller underholde, uden at skulle være med hele tiden.
Oplever du, at man skal være med hele tiden? For det oplever jeg virkelig ikke, at man skal i dansk teater. Jeg oplever, at man meget sidder og kigger op på nogen, der gør noget.
Så det, jeg har dækket, er i virkeligheden noget, der sådan lidt er undtagelser, vil du sige det?
Ja, bestemt. Det oplever jeg er undtagelsen i dansk teater. Der er nogen, der arbejder meget med det, som Tue og Lollike gør det også nogle gange, og Sigrid Johannesen arbejder også meget med at inddrage hele rummet. Man kan jo også inddrage hele rummet uden at snakke med publikum eller uden at trække dem op på scenen. Det er jo bare den der større bevidsthed om, at de sidder der faktisk, og vi er i rummet sammen, som kan være med til at give en fysisk oplevelse.
Men tænker du også i det her med, som Tue Biering siger, at der skal være et før og et efter, om, når man oplever et, altså for publikum, når man har oplevet et stykke?
Det ville da være optimalt, hvis det var sådan. Det er i hvert fald det, jeg grund til, at jeg også bevæger mig ind på den side af teateret, ikke kun som spiller, men også som en, der skriver teater, fordi jeg håber at kan påvirke det i den retning, fordi jeg elsker teateret så meget.
Vi talte også lidt om i indslaget, eller jeg talte med instruktøren om det her med teaterets grænser, at han sagde, på en eller anden måde, at det nærmest en grænseløst. Yeah. Altså selvfølgelig er der nogle love, der skal overholdes, men ellers er det nærmest grænseløst, og det kan gå over i næsten sådan psykologiske eksperimenter. Altså, hvis du skal sætte grænser, eller tale om grænser i forhold til teater, hvad vil du så sige som dramatiker?
Jeg vil også sige, hvad der er lovligt, retsligt. Det må være der, grænserne går. Kunst kan ikke på den måde begrænses af moral, for eksempel. Eller, altså, man kan jo forlade et rum, og du kunne sikkert også være kommet ud af den taxa, hvis du ville.
Det kunne jeg sikkert godt, ja.
Det er jo det. Ja. Altså, det kan man jo. Man er jo ikke. Man bliver bare behandlet. Et eller andet sted synes jeg også, man skal behandle. Man skal ikke tale ned til publikum, og det synes jeg nogle gange teater gør. Altså, at man er så bange for, at de skal blive støtte, så man ikke tør bevæge sig ud på grænserne. Og jeg tror virkelig, det sagde jeg også tidligere i det her interview, at hvis publikum har løftet røven og er gået ind i teater, så er det fordi, de vil noget andet, end at sidde hjemme og kigge på en skærm. Og det er vi som teaterfolk nødt til også at tage på os og inddrage det rum, som de har sat sig ind i, hele rummet, og gøre noget andet end det, en skærm kan.
Men når jeg ser ud over dansk teater, så ja, der er nyskrevne ting, det er der, men der er også utrolig meget af det, jeg nævnte tidligere i programmet, altså at man går lidt sikkert, om jeg så må sige, man tager en
titel.
Lille, ja,
ja, præcis, en kendt titel,
en, kendt titel, og, ja, en roman eller noget andet, som man så skriver et stykke dramatik over, og så forvente, altså så går folk i teateret og så ser, hvad man har gjort i teaterversionen af romanen, ja, for eksempel. Altså, vil du sige, at det, at det skal vi komme videre fra, eller er der ikke plads til den slags teater, eller hvordan ser du det?
Nej, det synes jeg bestemt. Man skal blive ved med at dramatisere gode værker, som, altså, man kan jo gøre det på mange måder. Så det her er jo også et bevis på, det med præsten i Vejleby, altså det er jo en helt anderledes måde end, og det vil da sikkert overraske nogen, at det er det, de har købt billet til på Folketeateret, præsten i Vejleby, så tror man måske, man skal ind og se noget meget bestemt teater. For mig er det jo også enormt spændende at skrive mine helt egne stykker, og det er jo nok også det, jeg helst vil et eller andet sted. Jeg har skrevet et nyt stykke, som Folketeateret har købt, og som kommer derinde i 27, som er et, jeg har skrevet på i flere år, og som virkelig er sådan et drømmeprojekt, som jeg glæder mig enormt meget til at se, hvordan
og
skal.
Kan du sige lidt om det her på falderæbet, altså uden at sådan afsløre det hele?
Ja, altså det tager igen, ligesom Kannibalen tog udgangspunkt i en virkelig hændelse, så tager det her nye stykke, som kommer til at hedde Den, der kommer først i himlen, vinder. Også udgangspunkt i en sand historie om en ung amerikansk missionær, der tog ud til en ø i den bengalske bugt for at frelse et ugudeligt stammefolk.
Ja. Og her taler vi altså, jeg ved ikke om du sagde det, men altså virkelig begivenhed, det er noget, ja, der har fundet sted.
Ja, en virkelig begivenhed, ja. Det er sket. John Allen Chau, som missionæren hed, han findes. Og jeg har så skrevet over den begivenhed og ladet mig inspirere af den, som er en samtale mellem ham og hans mor.
Så der er vi igen, og jeg kan vi også godt sige, fordi nu talte vi lidt om det i kaffepausen, at det er også på nogle måder voldsomt. Her til allersidst, Johannes Lillø, altså vores, altså det er jo måske også uretfærdigt at spørge dig om, hvor du ser teateret er på vej hen, fordi du er selv involveret i produktioner og i skriveprocesser og så videre. Men altså, ser du, at dansk teater prøver måske at dreje sig mere i den der, jeg skulle til at sige, sådan lidt publikumsaktivistiske rolle, eller er det bare sådan nogle undtagelsesblop, der kigger frem?
Ja, jeg ser det som undtagelser, eller det, jeg ser det ikke som, at det er den retning, dansk teater er på vej ind i. Og det synes jeg også er fint, at der skal være noget for alle i det rum. Det er ikke fordi, jeg på den måde har en stor kritik af dansk teater. Jeg taler bare ud fra, hvad mit hjerte brænder for. Og jeg tror, uanset hvad for noget teater man laver, så er man nødt til at finde ud af, hvor ilden er. Fordi den er nødt til at være der i alt teater. Der er nødt til at være en ild, der brænder, for at publikum gider sidde der.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Altså litteratur@dr.dk. Min gæst i studiet i dag var skuespiller og dramatiker Johannes Lilleør. Og det er ham, der står bag den nye version af Blichers Præsten i Vejlby. Stykket får premiere på Folketeatret den 27. september. Og så kører det der en periode, og det kommer også rundt i hele landet. Medskribent på stykket er også Henrik Grimbæk, og det er Henrik Grimbæk, der iscenesætter. Vi høres ved i næste uge.